Takk for at du hører på podcast fra Sula Frikirke. Vi ønsker å lede mennesket til Jesus og forandre Sula med Guds godhet. Dine talen spilt inn på en av våre gudstjenester som på søndager klokka 11. Vil du vite mer om oss, finner du mer info på Facebook eller på sulafrikirke.no. Du alltid velkommen til Sula Frikirke.
Så, mens jeg holdt på å forberede meg på litt her med hvem Gud er, det er et enormt tema, så det er noe litt sånn voldsomt egentlig å sette i gang med, men det er noe som uansett ligger meg sterkt på hjertet, da, og på en måte og at vi deler med hverandre hvem Gud faktisk er. Og i den forbindelse så kjente jeg på også at Gud ville at jeg skulle snakke om Gud som forbilde på å være far til våre barn. Det er kanskje et kjent tema for mange, men for meg så er det i hvert fall blitt viktigere og viktigere. Det temaet er blitt viktigere og viktigere for meg, og det er blitt mitt fundament som jeg står på. Som fleste kanskje vet, jeg har alltid vært en kristen, alltid på en måte gått her eller på bedehuset, men når jeg ble 40 år cirka, så kom Gud og møtte meg med hans kjærlighet. Og da var det noe som forandret seg i meg. Og sier det som er ditt her med fars, Gud som far og fars hjerte og kjærligheten til oss er blitt større og sterkere og en tryggere, jeg vet ikke om jeg sier tryggere, men en større plattform å stå på, kan jeg si da. Og så er jeg litt sånn usikker på på som er Jesus troende da. Og når vi faktisk bruker nok tid på å lære oss å kjenne Gud. Og vi er flinke til å snakke og se om hva Jesus har gjort for oss, som er det viktige også. Men så glemmer vi litt, føler jeg da, at vi glemmer litt hvem Gud er. Men Jesus han kom for å vise oss faktisk hvem Gud er og veien hjem til han. Så himmelske far, jeg ber om at din ånd må komme. Jeg ber om at ditt rike må komme. Jeg ber om at jeg må formidle dine ord til oss til åpne hjertet. I Jesu navn, amen. Men først så vil jeg starte med å se litt på hvordan Jesus så opp til og snakket om far sin. For Jesus han snakket kanskje litt om Gud, men han snakket ganske mye om sin far. Han snakket veldig mye med sin far. Han brukte alltid ordet far. Og jeg vet også at Jesus sa ingenting og gjorde ingenting uten at han først hadde hørt fra sin far. Dette ser vi gjennom hele Nytestamentet. Tror ni, og det tror jeg også skal være malen for oss og utgangspunktet for våre liv. Og Jesus, han speilbildet på Gud vår far. Jesus den perfekte måte å være Guds natur på. Og Jesus selvfølgelig også vårt forbilde på våre liv. Så litt på det som jeg skulle snakke om, eller videre da. Hvem Gud? Og vi leser i Bibelen at Guds måte å gjøre ting på er ikke lik våre måter å gjøre ting på. Hans tanker er høyere enn våre tanker. Hans veier er høyere enn våre veier. Og det står at det står i Bibelen at han gjør det han selv ønsker å gjøre. Han står heller ikke ansvarlig overfor noen. I Salme 115, vers 3, så står det: «Vår Gud er i himmelen, og alt han vil, det gjør han.» Og i Salme 103, så står det 19, der står det at han har forberedt sin trone i himmelene og i hans rike, og han regjerer overalt. Och det betyder akkurat det som står där. Han regerar överallt. Han har makten överallt. Och det är absolut ingenting som är utanför hans kontroll. Och skulle det nog vara något som är utanför hans kontroll, så kan inte Gud vara Gud. Hans rike är överallt och det är inne i oss. Och det är som en skatt som vi må leta efter. Och det är som sennepsfrö som vi må plante, som till slut blir det största. I Efeserne 1:11 som Åse las, hoppas läser den rätt. I ham är också vi blivit arvingar, vi som på förhand var bestämt till det efter Guds försett. Han som genomförar allt efter sin plan och vilja. Gud, han kontrollerar faktiskt naturen och naturkrafterna. För exempel gravitationskrafterna och aerodynamiken sånt på flygna. Detta är krafter som kun Gud regerar över. Når ting sker på en övernaturlig måte, eller på en mirakulös måte, så är det bara det att Gud uppför sig på en annan måte än han normalt sett gör. Detta är i varje fall utanför min förstånd. Så när vi spör oss själv varför det är slik, då är svaret att våra eller mina tankar är inte som hans tankar. Och våra tankar sträcker sig inte upp till hans Guds tankar. Och vi kan se på universet som har 100 miljarder av stjärnor på in i bara vår galax. Och så finns det visst nog hundrevis av miljarder av galaxer utanför vår galax. Så att det är en dimension som jag tror Gud har gjort för att vi inte ska klara att förstå. Eller han har skapat oss i varje fall på den nivå att vi inte klarar att förstå det. Fördi vår avhängighet av han. Men så i motsatt händer så säger Jesus i Matteus 10, inte en spurv faller till jorden utan att Gud är där. Och så säger han vidare exempelvis att kvart hårstrå som de har på hodet har han talt. Och Gud kan inte lyga, och Gud han kan inte sova. Gud kan inte förändra sig. Och Gud kan inte förnekta sig själv. Gud kan inte fejla, för Gud bara är. Gud har skapat dig. Gud ser dig. Gud är där för dig och han hör dig. Gud känner dig. Han bryr sig om dig och Gud älskar dig. Och Gud är kärlighet. Så kunde jag säkert fortsätta, men som man ser då, så beskriver Bibeln sammanhängen mellan Jesus sitt liv och vem Gud är. Och vi ser också hur Jesus försöker att connecta oss närmare Fadern. Han säger för exempel i Johannes 14, som är ett känt skriftställe, att han är vägen och sanningen och livet, och att hans väg är vår väg hem till Fadern, in till hans närvaro. Och hem, det betyder intimitet med honom. Och i Johannes 15 så säger Jesus att jag är det sanna vinträet, men far min, han är vinbonden. Ser vi sammanhängen, eller är det bara jag som inte fått det med mig för? Alltså, medan jag höll på att förbereda mig på detta, så kommer jag att vara en liten historia. Jag tror jag var på telefonen när jag hade den. om den här en sølvsmed. Sikkert mange som har sett og hørt og lest den før, men jeg synes den så fin at jeg bare nødt til å lese den. For å vise hvem Gud er. Eller en lite bilde av hvem Gud er. Tre eldre damer pleide ofte å treffes for å lese Bibelen sammen. En torsdag ettermiddag var det kommet til Malaki i det gamle testamentet, og de leste: Han skal sitte og smelte og rense sølvet. Han skal sitte og smelte og rense sølvet, leste en av damene høyt fra Malaki 3. På vei hjem fra bibeltreffet ble denne setningen sittende igjen hos den gamle damen. Hvorfor står det at Gud er som en sølvsmed? Om å sitte ned mens han arbeider med å rense oss. Grublet hun. Hun klarte ikke å slutte å gruble på dette, så da hun kom hjem, fant hun fram nummeret til en sølvsmed i byen, og så ringte hun ham og spurte om hun kunne komme på et studiebesøk. Sølvsmeden ble en smule overrasket, men han sa til at hun var hjertelig velkommen til å stikke innom. Som sagt så gjort. Noen dager senere gikk den lille damen til sølvsmeden. Si meg, sa hun, kan du fortelle meg noe om hvordan du arbeider med sølvet? Det gjorde smeden gjerne, og han fortalte grundig hvordan hele prosessen gikk for seg. Men si meg, sa hun, stemmer det at du setter deg ned og ser på mens renselsesprosessen foregår? Å ja, svarte smeden. Jeg må sitte med blikket festet på sølvet i smelteovnen hele tiden. For hvis prosessen fortsetter bare litt grann lenger enn nødvendig, blir sølvet skadet og ødelagt. Den lille damen ble varm om hjertet, og hun hørte smedens ord. Tenk at Gud gjør det samme med oss. Han holder blikket festet på oss, mens vi går gjennom prøvelser, og han passer på at prøvelsen ikke blir mer enn det vi klarer. Hun syntes det var fint å høre, så hun takket for at hun fikk komme på besøk, og for at smeden hadde tatt seg tid til å fortelle mye om arbeidet sitt. Men akkurat i det hun skulle til å gå, så ropte smeden på henne. Forresten, sa han, det var noe jeg glemte å fortelle. Hva er det, svarte hun. Jeg vet at renselsprosessen er ferdig når jeg kan se mitt eget speilbilde i sølvet. Er ikke det fantastisk, folkens, at Gud er slik? Gud gir seg ikke med oss før vi ser oss selv i hans speilbilde. Jeg legger også merke til at i denne fortellingen så dvelte den lille damen med det å bli prøvd i prøvelse. Og som Gud ser at vi er i stand til å tåle. Og Gud, han klarer å tilpasse akkurat våre prøvelser til hver enkelt av oss, en for en. Og så er jeg litt sånn her da, at det ordet prøvelse synes jeg er litt sånn et ord som ikke er sånn kjempeenkelt å lese. Så jeg av og til så bruker jeg da, dette er for min sin del, så prøver jeg å bytte ut enkelt ord med andre ord. Og hvis at jeg da i denne sammenheng tar ordet prøvelse og bytter det ut med å lære, så klinger det liksom litt finere, hvertfall for meg. At det prøvelsene som det står om i Bibelen, det blir til vår lærdom. Eller noe vi kan lære av. Og da kan det være at vi får maksimal læring om vi blir prøvd helt ut til våre smertegrenser. Og et lite ordtak. Ofte så ber vi til Gud om å forandre situasjonen som vi er i, men forstår ikke at Gud har satt oss i denne situasjonen for å forandre oss. Det kan nok sikkert også være noe smertefullt av det. Hvorfor sier jeg dette her? Jo, for det at vi er ikke Gud, og vi kan ikke heller forstå når Gud gjør noe som vi ikke forstår. Men så er jo vår oppgave å akseptere det, og respektere og tilbe han på tross av. Og dersom vi ikke kan akseptere det, så går det vi på tvers med Gud selv og hans mesterverk. Og det er ikke en tilbedelse av Gud. Og så kan være det som vi ser på som ulykke for oss, faktisk kan ha en høyere hensikt for våre liv. Se for eksempel på Josef. Sitt liv, han ble sviket av sine egne brødre, han ble solgt til Egypt. Men Gud, han hadde en plan for Josef, og Josef holdt seg nær til Gud, og Josef fulgte med på det som Gud trolig hadde for han som en plan og en hensikt. Og utfallet for hans liv ble godt, og ikke minst for andre mennesker. Han var med på å redde egypterne, israelitterne og hans egen familie. Så har Jesus også sagt at han gav oss rett til å bli Guds barn. I Bibelen så står det at Gud, som er over alt, er også vår far. Og han er min, og han er din far. Gud er evig, og Gud er ånd. Han er skaperen, han er helbrederen. Han er den som tilgir. Han anklager ingen menneske. Han er kjærlighet, og han elsker alle mennesker. For dette med å respektere Gud som Gud og erfare Gud som far er svært grunnleggende, som jeg sa. Å klare å forstå og lære av Guds natur. Dette er grunnlaget og fundamentet for alt annet i livet vårt og i det livet som Gud har gitt oss. Så sa jeg at jeg hadde på en måte utvidet litt temaet at det er Gud som forbilde på å være far. Ja. Og så til oss, spesielt til oss fedre. Det tror jeg ligger meg på hjertet. Hvordan oss som fedre overfor barn er. Og klarer oss å være sønner av vår himmelske far. Eller er vi farløse som skal klare oss selv? Til oss menn. Resten av denne talen blir nok dedikert til oss. Og jeg tror Gud har lagt det på mitt hjerte at oss menn med Guds hjelp skal være fedre og forbilder for våre barn, og kanskje også våre barnebarn. Hvis vi for eksempel ser på duen på himmelen eller ørna på himmelen, så er det to, for meg i hvert fall, spesielle fugler som kan være fine forbilder for oss. For eksempel så må ikke vi som fedre være papegøyer som bare prater og prater, eller kyllinger som stikker av når utfordringene kommer, eller pelikan som bare spiser og spiser for eget behov, eller gribben som kritiserer og spiser det som er dødt, eller kråken som bare plager. Det er mulig bare jeg som kjenner meg igjen i disse beskrivelsene. Men dua, hun er fredens fugl. Og den angriper ikke, men samler i hus for fellesskapet. Og det er den som søker og leder oss hjem. Hjem til opprinnelsen. Ørna, Den er sterkest når den hviler i høyden, nær til Gud. Og oppholder seg i høyden med sin autoritet. Ørnen er stille mens papegøyen snakker. Ørnen kan bli værende mens kyllingen stikker av. Ørnen er rolig mens kråken er urolig. Og det finnes sikkert flere sammenligninger. Men for eksempel kråka da. Det er den eneste som tør å plage og irritere ørna. Men når ørna blir lei, så stiger den opp og opp. Så lenge at lufta blir så tynn at den blir utholdelig for kråka. Slik at kråka må gjette og finne luft lavere ned. Jeg synes det er et fint bilde på hvordan oss menn kan være menn. Eller oss menn kan være menn på å opptre på. Så jeg synes det å ha ørna og duer som forbilde. Og så til dere damer. Dere må slippe oss menn litt mer til. Og ikke minst tåle at vi feiler. For jeg tror det er nødvendig for oss menn at vi faktisk er sånn at vi må feile for å lære. Jeg må si det for meg selv at jeg er absolutt en lærling når det gjelder å ha Gud som forbilde på å være far. Og for så vidt også det å være mann til min kone, Turi. Jeg lengter og må nok ofte be om at Gud må vise meg vei, om at jeg stadig kan bli bedre som far og som mann. Også visere for å få ta rette beslutninger sammen med Turi. Et ordtak. Jeg tror oss menn skal være myke menn med sterke hjerter, eller sterke menn med myke hjerter. Alt etter hva som passer deg best. Verden rundt oss har en tendens til å fortelle og påvirke oss hvordan vi skal være fedre. Men min anbefaling er å se til vår himmelske far. Så mot slutten. Så kan det som jeg nå snakker om være en del av kvilen. Altså nå er jeg litt på høstens tema. Men kvile i Guds fars nærvær. Og ikke minst bære frukt av livet våre. Frukter av liv som vi velger å leve etter Guds veiledning. Og etter hans visdom. Og hvis vi ser på det med frukt, så kan jeg si, tror jeg at vi vil se frukte av å være sønne og døtre, også da, av himmelsk far. Jeg tror vi vil se frukte av å være fedre for våre barn, når vi klarer å ligne litt på Gud. Jeg tror det vokser frukt ut av det, både for vår omgivelse rundt oss, samfunnet og også kanskje i vår egen menighet. Frukter av godhet og kjærlighet som strekker seg utenfor denne kirka. Jeg tror til og med at vi kan få se da gode far- og sønnforhold for fremtidige generasjoner også. Jeg tror at Gud virkelig fryder seg over alle mennesker som har kommet til tro på Jesus. Og som har tatt imot han som Herre og frelse. Men jeg tror også på at vår far ønsker oss nærmere til han, ansikt til ansikt. Og komme i nærkontakt med han. Og jeg tror til og med at han kan si: ikke vær så opptatt av pleie troen din, men kom nærmere meg ansikt til ansikt, eller kom i intimitet med meg, så skal jeg gi deg det du trenger. Jeg kan ikke med ord fortelle dere hvordan dette skal se ut for deg. Eller. Men jeg tror at det må hver enkelt av oss finne ut selv sammen med han. Jeg har hatt den reisen sammen med han for min sin del. Men jeg tror min sin vei er ikke det samme som deres vei, kanskje. Fordi at han er individuelt. Han har et forhold til hver enkelt av oss og ønsker å pleie oss da, på enkelt, med enkelt person. Som enkelt person. Så mot slutten av talen. Så tror jeg at jeg har, eller i forbindelse i hvert fall med talen, når jeg forbereder meg, mener jeg, så tror jeg har fått et ord, eller et budskap, jeg vet ikke helt hva det er, som jeg skal dele. Og det er, kanskje det er til alle, kanskje det er bare til noen få personer her i dag. Og er det en person som kjenne på at dette var til meg, så er det fint. Det er en eller to personer her i dag som lengter etter en erfaring av Gud som sin far, og lengter etter erfaring om hans kjærlighet til deg. Det handler ikke om du er tatt imot Jesus, for det du har gjort for lenge siden, og du er frelst. Men du lengter etter noe mer, en lengsel etter Gud som far, og hans kjærlighet til deg. Og du har et ønske om å møte far ansikt til ansikt. Og er det noen av dere som kjenner på i dag, så jeg lyst til at jeg sier til dere at vær så snill, ta det nå med en gang. Gå til noen som dere kan stole på og be dem om å be over deg det som jeg sa, eller det du kjenner på. Vi er forberedere her i menigheten i slutten av gudstjenesten her borte og ute, som Åse sa. Men ikke vent til at du er kommet hjem igjen med det som Gud kommer med til deg. La noen be over deg. Nå. Og bønnen kan være så enkelt som at det himmelske far, jeg lengter mer av deg som far og din kjærlighet til meg. Jeg trenger ikke å si noe mer. For Gud, han lengter etter deg. I nærere inntil seg. Himmelske far, takk for at du er her. Takk for at vi får være ansikt til ansikt med deg. Takk for at du skapte på den måten. Og takk for at ikke du gir deg, selv om vi snur oss andre veien. Takk for at du elsker oss. Amen.